ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოებისა ძვირფას რადიოს მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის საღამოს გადაცემას. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა მოილაპარაკეს, რომ განაგრძობენ მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანი მოგვარების გზათა ძიებას. დასავლეთ პაკისტანში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 8 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. გალის რაიონიდან მიღებული ცნობების თანახმად რუსი სამხედროები განაგრძობენ რაიონის იზოლაციაში მოქცევას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა სერჟ სარქისიანმა და ილჰამ ალიევმა მოილაპარაკეს, რომ განაგრძობენ მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანი მოგვარების გზათა ძიებას. ორი ლიდერის შეხვედრა დღეს რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შუამავლობით და მისავე რეზიდენციაში გაიმართა. მოსკოვის მახლობლად ჩატარებული ამ შეხვედრის შედეგად მხარეებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც ისინი შეთანხმდნენ, რომ კონფლიქტის მოგვარების საქმეში მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით ხელმძღვანელებენ და ამასთანავე იკისრეს ვალდებულება გააქტიურონ მოლაპარაკების პროცესი. დასავლეთ პაკისტანში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 8 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. თვითმკვლელმა მოიერიშა მანქანა სამხრეთ ვაზირისტანის რაიონში მდებარე ქალაქ ვანაში, ერთ-ერთ საგუშაგოსთან ააფეთქა. მიღებული ცნობების თანახმად ქალაქ ფეშავარში დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა მოიტაცეს ავღანეთის ფინანსთა მინისტრის ძმა. მიმდინარეობს გამოძიება. სანქტ-პეტერბურგში რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, რათა მონაწილეობა მიეღო მარში სიძულვილის წინააღმდეგ. ამ აქციით პატივი მიაგეს მეცნიერისა და ადამიანის უფლებათა დამცველის ნიკოლაი გირენკოს ხსოვნას. გირენკო ნეონაცისტებმა მოკლეს 2004 წელს. აქციის მონაწილეთა შორის იყვნენ პარტია იაბლოკოს, საზოგადოება მემორიალისა და სხვა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტივისტები. მოსკოვში გამართული შეხვედრისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ მეთიუ ბრაიზამ საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში შექმნილი ვითარება განიხილეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე კარასინმა და ბრაიზამ ისაუბრეს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და სეპარატისტულ რეგიონებში უსაფრთხოების საკითხებზე. შეხვედრაში მონაწილეობდა რუსეთის ფედერაციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბაიერლი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. გალის რაიონიდან მიღებული ცნობების თანახმად რუსი სამხედროები განაგრძობენ რაიონის იზოლაციაში მოქცევას. გუშინ გალის რაიონში რუსმა სამხედროებმა კიდევ 3 ხიდი ააფეთქეს. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩისა და გალის რაიონის სოფელ ნავაკევის დამაკავშირებელი ხიდები მთლიანად ჩანგრეულია. ამავე ცნობების თანახმად ასევე აქტიურად გრძელდება სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის დანაღმა და შემოვლითი გზების გადაკეტვა, რომლებითაც გალის მოსახლეობა ზუგდიდისა და წალენჯიხის რაიონებში გადასვლას ახერხებდა. გალის რაიონის მოსახლეობას აქტიურად აფრთხილებენ საზღვრის დანაღმის შესახებ, რათა სამეგრელოში გადასვლა შემოვლითი გზებით არ სცადონ. რუსეთის ოპოზიციური ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის მიხეილ კასიანოვის აზრით, ევროპის კავშირმა რუსეთთან მოლაპარაკეები არ უნდა განაახლოს, ვიდრე მოსკოვი არ შეასრულებს ნაგის ვალდებულებებს. კასიანოვის თქმით, ზეწოლა ერთადერთი საშუალებაა, რომელიც მოსკოვს აიძულებდა ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. კასიანოვი მოუწოდებს ევროპის კავშირს შეემუშაოს ერთიანი საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ის რუსეთის მიმართ გაატარებდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის განცხადებით, რუსეთის მიმართ სანქციები ევროპის საბჭომაც უნდა გაატაროს და რუსეთის დელეგაციას სტრასბურგში უფლებამოსილება შეუჩეროს. საქართველოს ქრისტიანდემოკრატების 7 ნოემბრის აღნიშვნას ტელეკომპანია იმედის შენობასთან აპირებენ. როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიანდემოკრატების წევრმა და პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ განაცხადა, 7 ნოემბერი პოლიტიკური აქციების დღე არ არის. ეს არის თარიღი, როცა ყოველი მოქალაქე თავისებურად გამოხატავს დამოკიდებულებას შარშანდელი 7 ნოემბრის მოვლენებისადმი. ქრისტიანდემოკრატების მართველ ბირჟში ძირითადად ტელეკომპანია იმედის ყოფილი თანამშრომლები არიან. ამიტომაც ბუნებრივი იქნება, რომ ეს თარიღი სწორედ იმედთან აღნიშნოთ, თქვა გიორგი თარგამაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე, რომელიც ხვალ გაიმართება, მონიტორინგის მიზნით შექმნილი პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელის ლევან ვებხვაძის განცხადებით, რეგიონში წინა საარჩევნო დარღვევების თვალსაზრისით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების დროს იყო. როგორც ლევან ვებხვაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ჯგუფის წევრები აჭარაში ორი დღის წინ იმყოფებოდნენ და შეხვდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. როგორც ამავე ჯგუფის წევრმა პავლე კუბლაშვილმა თქვა, რეგიონში წინა საარჩევნო დარღვევები მართლაც მინიმალური რაოდენობით ვლინდება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. გადაცემას განვაგრძობთ. ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ იმ უმთავრეს მოვლენებზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში მოხდა. მაგრამ უმთავრესი ალბათ საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცება იყო.
გადაწყვეტილება მიღებულია, მე ულოცავ პრემიერ-მინისტრს და კაბინეტის წევრებს გამოცხადებულ ნდობას, თუმცა ალბათ თავისთავად მისალოცი ძალიან ნაკლებად არის, ვინაიდან ეს არის ნდობა, რომელიც მათ ავალებს მეტ მუშაობას, მეტ პასუხისგებლობას და მეტ გაკეთებულ საქმეს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის თემა დღეს ერთი დანაშაულია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელებული იყო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში.
ევანდელებში ავაწყდით ეგეთ რაღაცას, ესე რუსები ხო ეძახოდნენ ზედეს რა ამას, ხო და აქ ეძახოდნენ დაფასებულებს. ეხლა ამ წუთში ჩვენთან ეგეთი რამე არ არის.
პირველი ნახევარი საათის მიწურულისკენ შემოგთავაზებთ რეგიონული პრესის მიმოხილვას.
გაზეთი ქართლის ხმა კითხავს გორის რაიონის სოფელ ზემონიკოზის პრობლემებზე უამბობს. გაზეთის ინფორმაციით, სოფელი შუაზეა გაყოფილი, რადგან პოლიცია სოფლის ცენტრში დგას, ხოლო მოსახლეობა იმ სახლებშიც დაბრუნდა, რომლებიც პოსტისგან მოშორებით, ცხინვალის სიახლოვეს მდებარეობს.
აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერ როგორც გითხარით, კვირის უმთავრესი მოვლენების შესახებ. კვირის პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასული კვირა პოლიტიკურად აქტიურად დაიწყო. ორშაბათს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლადო გურგანიძემ თანამდებობა დატოვა. მის ადგილას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წამოაყენა გრიგოლ მგალობლიშვილის კანდიდატურა, რომელიც მანამდე თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი გახლდათ. ამავე დღეს განახლდა აგვისტოს მოვლენების გამოსაძიებელი საპარლამენტო კომისიის მოსმენები. შეკითხვებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა ალექსანდრე ლომაიამ და რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა უპასუხეს. თემურ იაკობაშვილმა უარყო გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, რომ აგვისტოში პრეზიდენტმა ცხინვალის გათავისუფლების ბრძანება გასცა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა კახალომაიამ კი ქართული სამშვიდობო ძალების სარდლის მამუკა ყურაშვილის განცხადებას ცხინვალში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის დაწყების თაობაზე არასანქცირებული უწოდა. მისი ცნობით ამგვარი მოქმედების გამო ყურაშვილმა თავდაცვის სამინისტროსგან ზეპირი გაფრთხილება უკვე მიიღო. ორშაბათს საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ აქტიურ პოლიტიკაში დაბრუნების შესახებ განაცხადა. მან თქვა, რომ აყალიბებს ახალ პარტიას სახელად დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. სამოქალაქო სექტორიდან პოლიტიკაში დაბრუნება, როგორც თავად ამბობს, ნინო ბურჯანაძეს იმაზე ადრე მოუხდა, ვიდრე თავად ვარაუდობდა. ეს უმთავრესად განაპირობა ერთის მხრივ აგვისტოს მოვლენებმა, თქვა მან, მეორე მხრივ კი კრიზისმა, რომელშიც საქართველო აღმოჩნდა. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის შეფასებით, იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან, არ აქვთ უნარი ქვეყანას თავიდან აცილონ საფრთხეები.
დემოკრატიული მოძრაობა დაეფუძნება საქართველოს ერთიანობის იდეას, ეროვნულ ღირებულებებს და ტრადიციებს, ევროატლანტიკურ და დასავლურ დემოკრატიულ ფასეულობებს. ერთიანობაში ჩვენ პირველ რიგში ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და საზოგადოების ერთიანობას გულისხმობთ. ერთიანობას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიული განვითარების გზით მიიღწევა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო იქნება მკვეთრად ოპოზიციური პარტია.
ნინო ბურჯანაძემ დააზუსტა, რომ პარტიის დამფუძნებელი ყრილობა 23 ნოემბერს გამართება და რომ ეს თარიღი შეგნებულად ემთხვევა ვარდების რევოლუციის დღეს. 28 ოქტომბერს კი პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის წინაშე სამხედრო მაღალჩინოსნები წასდგნენ. თავდაპირველად საპარლამენტო კომისიამ ქართული სამშვიდობო ოპერაციების სარდალი გენერალი მამუკა ყურაშვილი დაკითხა, რომლის პასუხების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადების შემდეგ. გენერალმა დაადასტურა, რომ 7 აგვისტოს ღამით მის მიერ ტელეეკრანიდან გაკეთებული განცხადება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საკონსტიტუციო წესრიგის აღდგენის დაწყების შესახებ ხელისუფლებასთან შეთანხმებული არ ყოფილა.
მე ვიყავი ძოლიდან გამოსული უკვე. კანტუზიან ხონდა ეკინა და გამოვედი ჟურნალისტი, რომელიც მე დამხდა უკვე. პარალელს შემოვედი. გზაზე ვიდეკი უბრალოდ შემოვიყარა ის ბრიფინგი მომზადებული არ იყო. შესაბამისად მე მომზადებული არ ვიყავი და გავაკეთე იმპულსური განცხადება. ეს იყო იმპულსური განცხადება.
იმის გამო, რომ ეს იმპულსური განცხადება ქართულმა სარდალმა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართვის შემდეგ გააკეთა, რომლის თანახმად არც ერთ ქართულ ქვედანაყოფს არ ჰქონდა უფლება გაეხსნა საპასუხო ცეცხლი, დროებითი საპარლამენტო კომისიის ოპოზიციონერმა წევრებმა ეჭვი შეიტანეს ამ განცხადების სიმართლეში. მათი აზრით, საქართველოს ხელისუფლებამ გენერალი ყურაშვილი საკუთარი ტყავის გადასარჩენად გაწირა. 28 ოქტომბერსვე პრესკონფერენცია გამართა ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილის ქვრივმა ინა გუდავაძემ და განაცხადა, რომ მისი ოჯახი არ აპირებს ტელეკომპანია იმედის დათმობას. პატარკაციშვილის ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ იმედის ფაქტობრივი მომფლობელმა, ჯოზეფ კეიმ, რომელიც ნათესავად ეკუთვნის გარდაცვლილ ბიზნესმენს, ტელეკომპანია საბუთების გაყალბებით მიითვისა. პატარკაციშვილის ქვრივის ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ კეიმ გააყალბა დოკუმენტები და ამ გზით ტელეკომპანია იმედის დაახლოებით 70% შეიძინა. საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თავად ჯოზეფ კეიმ, რომელმაც გაზეთ კომერსანტისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ადვოკატმა ემანუელ ზელცერმა პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ ანდერძის არსებობის შესახებ აცნობა. ინა გუდავაძე ჯოზეფ კეის სისრუე შეადანაშაულებს.
I am not a politician and my goal in
მე პოლიტიკოსი არ ვარ და იმედის დასაბრუნებლად ჩემი ბრძოლა პოლიტიკური ხასიათის არ არის. მე მჯერა რომ საზოგადოებისთვის თავისუფალი მედიის არსებობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს და ვაცნობიერებ იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც იმედის ამუშავებას უკავშირდება. იმედი უნდა გახდეს საზოგადოებისათვის მართალი და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდების გარანტი. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვიღებ და იმედში მივიყვან ისეთი პროფესიონალების გუნდს, რომელიც ამას გააკეთებს.
ოთხშაბათს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ცნობილი გახდა საქართველოს მთავრობაში დაგეგმილი საკადრო ცვლილებების შესახებ. საქართველოს მთავრობის ახალ შემოგვანლობაში, რომელიც საგანგებოს ხდომას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გრიგოლმ გალობლიშვილმა წარუდგინა, მხოლოდ 4 მინისტრი შეიცვალა.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიორგი ხაჩიძე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრი, მინისტრობის კანდიდატი უგასაოდ გრიგოლ ვაშაკოვი, საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების მინისტრობის კანდიდატი კობა სუბელიანი.
ვიდრე პარლამენტის ბიუროს მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარუდგენდა, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გრიგოლმ გალობლიშვილმა თქვა, რომ მინისტრთა კაბინეტის უფრო საფუძვლიანი ცვლილებები ამ ეტაპზე საჭირო არ იყო, რადგან საქართველოს მთავრობა, მისი აზრით, მთლიანობაში კარგად გაუმკლავდა ბოლო პერიოდის უმძიმეს გამოწვევებს. 30 ოქტომბერს ინტერნეტ პროვაიდერების კავკასუს ონლაინის და გაერთიანებული ტელეკომის კონფლიქტის გადაჭრის იმედი გაჩნდა. მანამდე წინა კვირებში ინტერნეტის ყველაზე დიდ პროვაიდერს, კავკასუს ონლაინს, ერთდროულად დაუპირისპირდა კონკურენტი კომპანია და მერის ზედამხედველობის სამსახური. დაპირისპირება საქართველოს პარლამენტის ბიუროს საგანგებოს ხდომის მსჯელობის საგანიც გახდა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე, რომელსაც ბევრ თბილისელთან ერთად აგრეთვე შეუწყდა ინტერნეტის მიწოდება, შესაბამის კომიტეტებს ვითარებაში გარკვევას თხოვა. მანამდე შექმნილ მდგომარეობაში სიცხადის შეტანას კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და მთავრობის წარმომადგენლებიც შეეცადნენ. ამ ძალისხმევის შედეგად მოხერხდა კონკურენტი კომპანიების, კავკასუს ონლაინის და გაერთიანებული ტელეკომის მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასხდომა. როგორც კავკასუს ონლაინის მფლობელი მამია სანადირაძე აცხადებს, მიღწეულია რაღაც სახის შეთანხმება.
რაღაცნაირად შეგვარიგეს, რომ მოხდეს ყველაფერი ცივილიზებული, ესე იგი ურთიერთობებით. და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი იმედით უყურებ მომავალს მე, რომ საქართველოში არ იქნება ესეთი ურთიერთობები ვანდალური და იმედია, რომ ჩვენს და ჩვენი კონკურენტებიც ერთმანეთს შევეჯიბრებით ხარისხის ამაღლებაში.
კავკასუს ონლაინი აცხადებს, რომ აპარატურა გაერთიანებული ტელეკომის თანამშრომლებმა დააზიანეს და სწორედ ამ მიზეზით შეუწყდა ინტერნეტი მომხმარებელთა ერთ ნაწილს. თავის მხრივ გაერთიანებული ტელეკომი კავკასუს ონლაინს რამდენიმე მილიონი ლარის დავალიანებას ედავება. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საკამათო დავალიანების დაფარვა მარეგულირებელი კომისიის დასკვნის შემდეგ მოხდება. შაბათს კი პარლამენტის საგანგებოს ხდომაზე დეპუტატებმა ხმების უმრავლესობით 96 მომხრე და 11 წინააღმდეგე ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას და ახალ პრემიერ-მინისტრს.
გადაწყვეტილება მიღებულია, მე ულოცავ პრემიერ-მინისტრთა კაბინეტის წევრებს გამოცხადებულ ნდობას, თუმცა ალბათ თავისთავად მისალოცი ძალიან ნაკლებად არის, ვინაიდან ეს არის ნდობა, რომელიც მათ ავალებს მეტ მუშაობას, მეტ პასუხისგებლობას და მეტ გაკეთებულ საქმეს.
გადახალისებულ მინისტრთა კაბინეტში 4 მინისტრი შეიცვალა. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი სამცხე-ჯავახეთის ყოფილი გუბერნატორი გოგა ხაჩიძე გახდა, კულტურის ძეგლთა დაცვის და სპორტის მინისტრი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გრიგოლ ვაშაძე, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი, იუსტიციის მინისტრი კი ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გრიგოლ გალუბლიშვილის პიროვნების საწინააღმდეგო ოპოზიციასაც არაფერი აქვს, მთავრობამ მაინც ვერ მოიპოვა საპარლამენტო უმცირესობის ნდობა. საპარლამენტო ოპოზიციისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა აგრეთვე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების შესახებ.
ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა საქართველოში მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ზუსტად 18 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. სამხედრო თემატიკისადმი მიძღვნილ ყოველკვირეულ გადაცემაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო დღეს ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ერთ ფორმაზე, რომელიც საქართველოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც შემორჩა და რომელიც ჯერ კიდევ სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს არმიაში მეტად გავრცელებული იყო. ეგრეთ წოდებული დედოშჩინა, ანუ რანგით უფრო მაღალი გავლენიანი ჯარისკაცების მიერ ახალბედების ჩაგვრა, სულ 3-4 წლის წინათ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ყველაზე გავრცელებული დანაშაული გახლდათ. ბოლო 3 წლის მანძილზე ვითარება სასიკეთოდ შეიცვალა. როგორ განიკურნა დედოშჩინისგან საქართველოს არმია? მოუსმინეთ კობალი კლიკაძეს და მის გადაცემას ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
გადამდგარი ქართველი გენერალი გიორგი გოგაშვილი თავდაცვის სამინისტროში წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა გენერალურ ინსპექციას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სამხედრო ნაწილებში დისციპლინის მდგომარეობის შესწავლა და ამხრივ არსებული ხარვეზების აღმოფხვრა. გენერალ გოგაშვილის თქმით, საქართველოს არმიაში უკვე 2000 წლისათვის შეიმჩნეოდა არასაწესდებო დანაშაულის დინამიკის შემცირება. თუმცა არმიის დაუფინანსებლობა და მემკვიდრეობით მიღებული საყოფაცხოვრებო პრობლემა სამხრეთ ნაწილებში ნაყოფიერ ნიადაგს უქმნიდა, ასევე მემკვიდრეობით მიღებული დედოშინის შენარჩუნებას.
მთლიანობაში იკლებდა, მაგრამ იყო რაღაც ნაწილები, სადაც აი პიროვნებებზე იყო რა დამოკიდებული, სადაც ნელ-ნელა იმატებდა. სოციალური პოლიც მათ შორის, იმიტომ რომ ჯარში ხო გახსოვს ვინ მიდიოდა და ვის იწოვდნენ. დაბალი დაფინანსება კიდე და ვთქვათ საფუძველი იყო მატერიალური, ვთქვათ რაღაც ტრანსფერს წარმოდგა.
თუმცა ქართულ არმიაში სამხედრო ფორმასა და ყვების ულუფას დიდი ხანია აღარავინ აღარავის ართმევს. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ კოლოსალური თანხა 3 მილიარდი ლარი გამოხო შეარაღებული ძალების რეორგანიზებაზე. ამ თანხით გარემონტდა ყაზარმები, გაუმჯობესდა ჯარისკაცების ულუფა და რაც მთავარია, სამხედრო მოსამსახურე გათავისუფლდა ისეთი დავალებების შესრულებისაგან, რაც როგორც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტი შალვა თაძუმაძე ამბობს, ქართული სამხედროებისათვის ყოველთვის მძიმედ შესაძლებელი იყო.
ანუ ეგ პრობლემა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც შეიყვანეს დამლაგებელი ჯარში. და შესაბამისად ეგ პრობლემა მოიხსნა, ანუ ეს თვაინთ აღარ ურტყავენ იმის გამო დღეს ვინ დაანაგებს.
თუმცა სამხედრო ექსპერტი შალვა თადუმაძე ამბობს, რომ დედოშინა არმიაში შეიცვალა დანაშაულის სხვა სახეობით, როდესაც გავლენიანი სამხედროები ნაწილებში გარკვეულ ფულად თანხას კრებენ სხვადასხვა პირადი პრობლემის გადასაწყვეტად. ასეთი დანაშაული, როგორც ჩემი თანამოსაუბრე ამბობს, გავრცელებული იყო 2 წლის წინ და რამდენიმე ფაქტი პრესითაც გახმაურდა.
არასაწესდებო საგან დარჩა ოფშიაკების აკრეფვის პრობლემა. ანუ ეს არის ხელფასიდან რაღაცა ფიქსირებული თანხის გადახდა ყოველ თვე. იყო ფაქტები, თქვათ ოქროაშვილის ნიკოლეჩის მმართველობის პერიოდში. შემდეგ ეს ფაქტები აღარ გახმაურებულა. არ ვიცი ამ ფაქტების გახმაურება იყო დამოკიდებული მასშტაბური პოლიტიკურ სიტუაციაზე და შემდეგ მიიჩქმანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი ფაქტები იყო.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ არც საბჭოური გედოშინისა და არც სხვა საწესდებო ურთიერთობის ფაქტები ქართულ არმიაში აღარ ხდება. სამხედრო უწყებაში ასევე განმარტავენ, რომ არმიის საკონტრაქტო სამსახურის სისტემაზე გადაყვანა, როდესაც დაქირავებული ჯარისკაცი იღებს მაღალ ხელფასს და ყოველმხრივ უზრუნველყოფილია, ამაღლა დისციპლინა და პირადი შემადგენლობის მოტივაცია. გარდა ამისა, თავდაცვის სამინისტროში 2 წლის წინ შეიქმნა სამხედრო პოლიციის სტრუქტურა, რომელსაც ევალება დისციპლინის კონტროლი როგორც სამხედრო ნაწილებში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ აჩიკო მამაგეიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოლიციამ სულ მალე მიუჩინა საკადრისი ადგილი ეგრეთ წოდებულ დედებს, ანუ დაფასებულ ჯარისკაცებს.
სადაც იყო ესე წევანდელები, წევანდელებში ავათვით ეგეთ რაღაცას, ესე რუსები ხო ეძახოდნენ ზედებს რა ამათ, ხო და აქ ეძახოდნენ დაფასებულებს. ეხლა ამ წუთში ჩვენთან ეგეთი რამე არ არის.
საქართველოს არმიაში ჯარისკაცების მიერ ერთმანეთის ცემისა და დაჩაგვრის შესახებ ინფორმაცია არ მოეპოვება არც საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისს, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით იკვლევს ადამიანის უფლებათა დაცვის პრობლემას. სახალხო დამცველის მოადგილე სოფო ხოლგვანი ამბობს, რომ ბოლო წლის განმავლობაში მათ აპარატში არ შესულა არც ერთი ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული დედოვშინის ფაქტის შესახებ. თუმცა ჩემი თანამოსაუბრე ბოლომდე ვერ გამორიცხავს, რომ ხდებოდეს სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დარღვევის ცალკეული ფაქტები, რომელთა გამონზეურებაც შეუძლებელია დახურული სამხედრო სისტემის პირობებში.
მართლა არ გამიგია მსგავსი რამე, აი იმ გამოხატულებით, რაც ჩემთვის ცნობილია, რაც ზედოვშინა ნიშნავს და რაც დაუშვათ საბჭოთა არმიისთვის ისეთი რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო, ანუ მახასიათებელი იყო. შეიძლება არა გვაქვს ინფორმაცია, მაგრამ დახურული და არა გამჭვირვალეა ზოგადად ეს სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც რეფორმები და მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო მართლობა, მაგრამ რეალურად მაინც დახურულია.
საქართველოს სამხედრო სისტემა ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის კიდევ უფრო დაიხურა აგვისტოს 5-დღიანი ომის შემდეგ. მაშინ როცა ქართული პრესა ბევრს წერს ათეულობით სამხედრო მოსამსახურეზე, რომლებიც საპყრობილეში ომის დროს ჩადენილი დეზერტირობისათვის მოხვდნენ, თავდაცვის სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს და ამ თემაზე ჟურნალისტებთან ურთიერთობას თავს არიდებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში საქართველოს რეგიონებში გამომავალ გაზეთებს თვალი გადაავლო ია ანთაძემ.
28 ოქტომბერს ტელეკომპანია თრიალეთმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ გორში დევნილებს ყოველდღიურად ემატებიან ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებული პირები. სიუჟეტის მიხედვით, ახალგორსა და მიმდებარე სოფლებში, ციტატა, რუს ოკუპანტებთან ერთად ოსური ბანდფორმირებებიც იმყოფებიან და ახალგაზრდებს აიძულებენ რუსულ ჯარში იმსახურონ. გაზეთი ქართლის ხმაკი მკითხველს გორის რაიონის სოფელ ზემო ნიქოზის პრობლემებზე უამბობს. გაზეთის ინფორმაციით სოფელი შუაზეა გაყოფილი, რადგან პოლიცია სოფლის ცენტრში დგას, ხოლო მოსახლეობა იმ სახლებშიც დაბრუნდა, რომლებიც პოსტისგან მოშორებით ცხინვალის სიახლოვეს მდებარეობს. როგორც ნიქოზელები ყვებიან, ღამღამობით ოსიეროვნების შეიარაღებული პირები მათ აშინებენ და ტერიტორიის დატოვებას თხოვენ. შეიძლება ჯერ ქართული პოლიცია იდგეს და მერე მოსახლეობა ცხოვრობდეს. გამოდის, ჩვენ ვიცავთ ჩვენს პოლიციას, ამბობს ერთ-ერთი ნიქოზელი. მიმდინარე კვირაში გაზეთ გურიანიუსის ჟურნალისტმა გიორგი გირკერიძემ მკითხველს დაწვრილებით უამბო შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ინტერნეტული კონფერენციის შესახებ. ზუსტად ერთი თვის წინ რამდენიმე გაზეთმა გამოაქვეყნა ფოთელი ჟურნალისტის ლაშა ზარგინავას სტატია, რომელიც ცდილობდა გაერკვია, რატომ ვერ მოხერხდა იმ მცურავი საშუალებების გაყვანა ფოთის პორტიდან, რომლებიც რუსებმა გაანადგურეს. მაშინ ჟურნალისტი ესაუბრა საზღვაო ჯარების სარდალს ბესიკ შენგელიას, ფოთის მერს ვანო საღინაძეს და ფოთის მაჟორიტარ დებუტატს თემურ წურწუმიას. თუმცა ვერც ერთ შეკითხვაზე რაიმე ინფორმაციის შემცველი პასუხი ვერ მიიღო. სამაგეროდ ფოთის პორტში ჩაძირული გემების შესახებ საზოგადოებას ვანო მერაბიშვილმა გასცა პასუხი ინტერნეტული ფორუმის მეშვეობით, ციტატა. ფოთის პორტიდან რუსებმა ვერ წაიყვანეს ვერც ერთი გამართული მცურავი საშუალება. ერთადერთი გამართულ მდგომარეობაში მყოფი კატარღა პოლიციამ გზაში დაწვა. ფოთის პორტში ჩაძირული გემებიდან არც ერთი არ ფუნქციონირებდა, ციტატის დასასრული. საინტერესოა, რომ გემების უვარგისობის შესახებ ერთი თვის წინ არაფერი იცოდა საზღვაო ჯარების სარდალმა ბესიკ შენგელიამ. მიმდინარე კვირაში ქუთაისურმა პოსტსკრიპტუმმა მკითხველსაც თი ისტორია უამბო. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ აჭარიდან შემოსული სარჩელი განიხილა. საქმე ეხებოდა პატიმრობაში მყოფი ბათუმელი კანონიერი ქურდის ბიძინა ბაკურაძის ყოფილი მეუღლისთვის საცხოვრებელი სახლის ჩამორთმევას. მაია გოდერძიშვილს, რომელიც ბაკურაძესთან ოფიციალურ ქორწინებაში არასოდეს ყოფილა, მისგან 10 წლის შვილი ჰყავს. ქალბატონის ტკიცებით, მათი ურთიერთობა 1997 წელს დაიწყო და დასრულდა. სადავო სახლი კი 2004 წელს არის შეძენილი და დედაშვილისთვის ერთადერთი საცხოვრებელი ფართია. ამის მიუხედავად, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ დაადასტურა ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ ქონება დაუსაბუთებელია და ჩამორთმევას ექვემდებარება. ასე დარჩა ქუჩაში მარტოხელა დედა 10 წლის შვილთან ერთად. ბათუმში კი ამჯამად ჯონი ცივაძეს ასამართლებენ. ეს ის ადამიანია, რომელმაც კორტებთან მოკლული ზურა ვაზაგაშვილის მამის ავტომანქანაში საკუთარი დაკარგული მანქანა ამოიცნო. მანქანა ვაზაგაშვილებს სწორედ ცივაძის საჩივრის საფუძველზე ჩამოართვეს. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ჩვენება ყალბი ყოფილა და ვაზაგაშვილის ავტომობილი ცივაძეს არასოდეს ეკუთვნოდა. ახლა ცივაძეს ცრუ ჩვენების მიცემისთვის ასამართლებენ. თუმცა ვაზაგაშვილებს არც ამ წართმეულ მანქანას უბრუნებენ და არც იმას, რომელშიც მათი შვილი ჩაცხრილეს. ეს ამბავი გაზეთ ბათუმელების მკითხველებს ჟურნალისტმა ემზარ დიასამიძემ უამბო. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა რამდენიმე წუთით რუსეთში გადავინაცვლოთ. ამ ქვეყნის ხელისუფლება და მისი მომხრე მასმედია დაუღალავად იმეორებს, რომ რუსეთს სხვა ქვეყნებზე მეტად შესწევს უნარი თავი დააღწიოს ეკონომიკურსა და ფინანსურ კრიზისს. რამდენად საფუძვლიანია ეს მტკიცება? მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
რუსეთის მოქალაქეები გაჭირვებას უძლებენ. ეს მართლაც ასეა, მაგრამ მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ მათ საბჭოთა პერიოდის და შემდგომი რუსეთის გამოცდილება აქვს, ეკონომიკურ სიძნელეებს იოლად გაუმკლავდნენ. ისე რომ კრიზისი ეხება რუსეთის დასავლურ ყაიდაზე მცხოვრებ მოსახლეობას, რომელიც ან ბანკებთან არის დაკავშირებული, ან სამომხმარებლო ეკონომიკასთან. ლაბრაკი ასევე სამშენებლო სფეროში და რეალურ ეკონომიკაში შეკვეცებზე, მაგრამ ეს ძირითადად საფრთხეებია ვიდრე რეალობა. თუმცა რუსეთში სულ უფრო და უფრო ხშირად ნიშნება იმის ნიშნები, რომ ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ქვეყანა წარმოადგინოს როგორც მშვიდი და სტაბილური კუნძული. ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსის ვიქტორ იასმანის რამდენიმე წინასწარი დაასკვნა მინდა გავაცნოთ, თუ როგორ აისახება რუსეთზე გლობალური კრიზისი. პირველი ისაა, რომ დასავლელი ინვესტორები უკვე გარბოდნენ რუსეთის ბაზრებიდან გლობალურ კრიზისამდე იუკოსის საქმის გამო. შემდეგ BP-ს და მეჩელის მიმართ ზეწოლის შედეგად, ასევე საქართველოსა და რუსეთს შორის ომის პერიოდში და მის შემდგომ. მაგრამ საკუთრივ კრიზისის დაწყების შემდეგ რუსეთის საფონდო ბირჟებზე დაცემამ მიაღწია სხვაგან არნახულ პროცენტს 85-ს. მაისიდან ოქტომბრამდე გაზპრომის კაპიტალმა იკლო 2/3. რუსეთის მთავრობის სიამაყემ სავალუტო რეზერვმა აგვისტოსა და ოქტომბერს შორის 81 მილიარდი დოლარით მოიკლო და თვეში 3%-ით განაგრძობს შემცირებას. და ბოლოს საწვავის ფასის დაცემამ დარტყმა რუსეთსაც მიაღწია. მეორე ისაა, რომ რუსეთმა თავიდან შეერთებული შტატებისა და ევროპისგან განსხვავებით პირველ ეტაპს ამ კრიზისას ადვილად დააღწია თავი ერთი მიზეზის გამო. საბანკო სისტემაზე მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილია დამოკიდებული. ამ ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 1/3-ს აქვს საბანკო ანგარიში და მათი ძალიან მცირე ნაწილი ძალიან მდიდრები და მათზე ნაკლებად მდიდრები განიცდიან კრიზისის გავლენას. სულ კი რუსეთის მოსახლეობის 1%, მილიონზე მეტი, რაც ძალიან მცირე ნაწილია მთელი რუსეთისა. მასობრივ ელიტად რომ ითვლება, ასევე შეიძლება გრძნობდეს კრიზისს. ამას ემატება ისიც, რომ რუსეთის მთავრობამ უზარმაზარი რაოდენობის თანხა შეიტანა საბანკო სისტემაში და სხვა სექტორებში კრიზისის დასაძლევად. ის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის 74%-ს უდრის. მოსკოვისთვის ვითარებას ართულებს ის ფაქტი, რომ ამ ქვეყანას გადასახდელი აქვს 500 მილიარდის ოდენობის ვალი უცხოეთისთვის. ეს თანხა რუსეთის სავალუტო რეზერვს უდრის. წლის ბოლომდე რუსეთის ფირმებმა უნდა გადაუხადონ დასავლეთ კრედიტორებს 50 მილიარდი დოლარი. თავრობამ ამისთვის ახლა იზრუნა, მაგრამ გაიცათ ეს თანხა 100 მილიარდი იქნება. კრემლს ასევე მოუწევს საფულის უფრო ფართოდ გახსნა, თუ კი მსოფლიოს ბაზარზე საწვავის ფასმა ვარდნა გააგრძელა. და ბოლოს, რუსეთის ცენტრალურ ბანკს სჭირდება მყარი ვალუტა რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად თუ განსამტკიცებლად. კიდევ ერთი პრობლემაა სურსათი, მისი იმპორტი რუსეთში. მოსკოვს ქვეყანაში მოხმარებული პროდუქტების 46% უცხოეთიდან შეაქვს. მათგან მოსკოვსა და პეტერბურგზე მოდის 75%. მედიკამენტები კი ასევე დეფიციტი იქნებოდა, ხელისუფლებას უცხოეთიდან რომ არ შექონდეს ქვეყანაში მისი 80%. ანუ ეს ყველაფერი ისევ და ისევ მყარი ვალუტის რეზერვის გამოყენებას ნიშნავს. რუსეთის მთავრობას ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მოუწევს იმ ამბიციური პროექტებისთვის უარის თქმა, რომლებზეც პრეზიდენტი მედვედევი ლაპარაკობდა. ეს პირველ რიგში სოციალურ ხარჯებზე შეიძლება აისახოს, ასევე სამხედრო პროექტებზე და არა ბოლო რიგში ისეთ ნაბიჯებზე, როგორიცაა ისლანდიისთვის 4 მილიარდი დოლარის მიცემა და ახალი ავიამზიდების წარმოება.
ოკროპი რუხაძე იმაზე გესაუბრებოდა, თუ რამდენად საფუძვლიანია რუსეთის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანას სხვებზე მეტად შესწევს უნარი თავი დააღწიოს ეკონომიკურსა და საფინანსო კრიზისს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 7:30-ია, ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებმა სერჟ სარქისიანმა და ილჰამ ალიევმა მოილაპარაკეს განაგზონ მთიანი ყარაბაღის პრობლემის მშვიდობიანი მოგვარების გზათა ძიება. დასავლეთ პაკისტანში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად 8 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სანქტ-პეტერბურგში რამდენიმე ასეული ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, რათა მონაწილეობა მიეღო მარშში სიძულვილის წინააღმდეგ. მოსკოვში გამართული შეხვედრისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ მეთიუ ბრაიზამ საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარება განიხილეს. გალის რაიონიდან მიღებული ცნობების თანახმად, რუსი სამხედროები განაგზობენ რაიონის იზოლაციაში მოქცევას. გუშინ გალის რაიონში რუსმა სამხედროებმა კიდევ 3 ხიდი ააფეთქეს. რუსეთის ოპოზიციური ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის მიხაილ კასიანოვის აზრით, ევროპის კავშირმა რუსეთთან მოლაპარაკება არ უნდა განაახლოს, ვიდრე მოსკოვი არ შეასრულებს საქართველოსთან მიმართებით ნაკის ვალდებულებებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემის დარჩენილ დროში შევეხებით. ჯერ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურები. დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა მხატვარი გუან ვენ მალი ლიუ ყანდარელი.
გივის თბილისობა ძალიან უყვარდა. შემოდგავდა ერთ დიდ ქვაბ ხაშლამას. განარჩენებს ღვინო მოქონდათ და სახელოსნოში დიდი ჟრიამული იყო.
შემდეგ მოგესმენთ თბილისის კულტურული ცხოვრების ქრონიკას, რომელიც ამჯერად ასევე თბილისობას ეძღვნება.
პრინციპში ფორმა და შინაარსი არ შეცვლილა. პირველ თბილისობაზეც ხომ ჯერ კიდევ კომუნისტების ეპოქაში მეგობრობის დღესასწაულზე კეთდებოდა აქცენტი, მაგრამ შეიცვალა ამ გზავნილის ადრესატი. პირველ თბილისობაზე მოსკოვი იყო, ახლა კი დასავლეთი.
გადაცემას დაასრულებს, როგორც ყოველთვის კვირაობით, ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა.
ეხლა კიდევ რადგან კვლავ გააქტიურდა პოლიტიკური ვითარება, საოცრად ცუდი ქართულია, მაგრამ რადგან პოლიტიკაში გვინდა რომ ჩავერთოთ, პოლიტიკოსების ენახ უნდა ავითვისუფლო.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. მაშას ახლა თავისუფლების დღიურებს მოგასმენთ. როგორც უკვე გითხარით, ამ კვირის მანძილზე რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის პროფესორი, მხატვარი გუან ვენ მალი ლიუ ყანდარელი.
26 ოქტომბერი გვირა. უკვე შუა ღამეა. ფაქტიურად დაიწყო ორშაბათი. მე კი ვზივარ და დღიურებს ვწერ. განთიადისაც ვიხელე სიზმარი, რომელიც ბავშვებიდან მესიზმრება. იგივე მთები, მდინარე, რომელსაც ქალაქის ასევე ნაცნობი მიხვეულ-მოხვეულ ჩიხები. მხოლოდ დეტალები იცვლება. წელიწადის დროები. Ну თუ ეს არის ის, რაც ჩემი ძინაპრებისთვის იყო ცხადი, სხვანაირად, როგორ ახსნა ასეთი სიზმარი. იქნებ ის გენეტიკაში საძიებელია. დღეს ჩემ მეგობარ ბეგინესთან, მაუმაუსთან სერნობა არ შემიძლია. გუშინ დაწყებული წერილი მაქვს დასამთავრებელი. ქართულ ენაზე სათარგმნელად უნდა გადავცემ ჩვენს ერთგულ თარგმელს. სწავლო მდივანს ნინო დაგუნდარიძეს. ქართულად წერა მიწნევდება, რუსულად თავისუფლად წერ, თუმცა გრამატიკაში მოიკოჭლებ. სკოლა ჩინურ ენაზე დავამთავრე. ჩემი მშობლების საურთიერთო ენა რუსული იყო. მას ბავშვებიდან ვეუფლებოდი, მაგრამ გრამატიკა არ მისწავლია. წერილის ადრესატი საქართველოს კათალიკოს პატრიარქია. წერილი კი ასე იწყება. თქვენო უწმინდესობა, ნება მომეცით, გადმოცეთ საქართველო ჩინეთის კულტურის ცენტრის აბრეშუმის გზის მიერ გამოცემული ძიგნი ჩინეთი ჟამთა სიფრცეში. მე, როგორც აბრეშუმის გზის პრეზიდენტს, დედით ქართველს და მამით ჩინელს, მამა ჩემი დედა ჩემზე ჯვარის წერამდე მართმადიდებლურად მოინათლა, მეც ასევე მართმადიდებული ქრისტიანი ვარ. მხვდა დიდი პატივი დასახელებული ძიგნის პროექტის შექმნისა. 12 საათისათვის გამოხსენდა, რომ 3 საათზე შარდენის 19-ში ვარ დასასვლელი, სადაც ჩემს მეუღლეს გივი ყანდარელს, როგორც სამხატვრო აკადემიის პროფესორს სახელოსნო ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ სახლში 5 შემოქმედი იყო: ბიძა, დოდიკა, დავით ციციშვილი, გივი, მე, ჩემი ვაჟი და ქალიშვილი. გივის არასოდეს უცდია სახლში სახელოსნოს მოწყობა. სამხატვრო აკადემიაში სახელოსნოს მოსაწყობად კი თავს იკლავდა, სადაც აღიზარდებოდნენ სტუდენტები და ასპირანტები. უკვე მესამე წელია, რაც გივი ჩვენთან არ არის. დღეს თბილისობა იყო და მისმა სტუდენტებმა პატივი მიაგეს სახელოსნოს შესავლელზე მისი მემორიალური დაფა განათავსეს. გივის თბილისობა ძალიან უყვარდა. შემოდგავდა ერთ დიდ ქვად ხაშლამას. დანარჩენებს ღვინო მოქონდათ და სახელოსნოში დიდი ჟრიამული იყო. გივი კახელი კაცი იყო, მაგრამ მიწაზე მუშაობა არასოდეს იზიდავდა. ამიტომ საგარეჯოში ხურძენი ვერ მოყავდა. ეს იყო ჩვენი იშვიათი გამათის თემა. მე ერთი დღეც არ მიცხოვრია სოფელში, მაგრამ მიწაზე მუშაობა ჩემთვის დიდი სიამოვნება. სახელოსნოში ხალმრავლება მესამე სართულზე, სადაც გივი მუშაობდა, მისი ნამუშევრებია გამოფენილი. ყველამ აღნიშნა გივის პირდაპირობა, მისი სულიერი და ფიზიკური ქართული სილამაზე. 27 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილით ადრე ვდგები, ყავას ვსვამ და ინსტიტუტში მივდივარ. პირველი ლექცია ყოველთვის ჩემია. აუდიტორიაში აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის რექტორი გურამ ჩიქოვანი შემოდის. სასიხარულო ამბავი მოაქვს ინსტიტუტში: კონფუციის ცენტრი იხსნება. ამას 3 წელია ველოდებით. ცენტრში ისწავლება ჩინური ენა და კულტურა. კონფუციის ასეთი ინსტიტუტები არსებობს ამერიკაში, რუსეთში, ევროპის ბევრ ქვეყნებში, აფრიკაში. მე და ნინო დაგუნდარიძე დიდხანს ვჯელობდით თუ რამდენ სიკეთეს მოუტანდა ჩვენს ახალგაზრდობას. კონფუციის ინსტიტუტი, ეს ამბავი უფრო ადრე რომ მომხდარიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. 28 ოქტომბერი, სამშაბათი. დღესაც ადრიანად გავბივარ ინსტიტუტში, ისევ პირველი ლექცია მაქვს. შემდეგ ჩემს დეიდაშვილთან, რუსუდან ქუთათელაძესთან მივდივარ. ჟურნალ ჩვენი მწერლების რედაქტორს ბატონ როსტომ ჩხეიძეს უნდა შევხვდეთ. ბატონ როსტომს წყალობით ამ ჟურნალში ბეჭდავთ გამოჩენილი ჩინელი მწერლის ფუ სუნლინგის მეორე მოთხრობას. Иллюстрациები მე შევასრულე. არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი. ჩემი აზრით, გრაფიკაში მოვიკოჭლებ. ფიქრობთ 50 მოთხრობის გადათარგმნასა და გამოცემის. თუმცა ჩვენი ცარიელი ჯიპებს ამას ვერ შევძლებთ. ვეცებთ ადამიანებს, ვინც ამ საქმეში დაგვეღმარება, ეს პროცესი უსიამონოა, მაგრამ უნდა ავმაღლდეთ ჩვენს გრძნობებზე. 29 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. როგორც იქნა დღეს გულში ჩახუტებულ მაუმაუთი მივდივარ სასიერნო. ძაღლები ბავშვებისავით არიან. მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. მამამ ეს დაიმსახურა. შემოსასვლელი სუფთად დამახვედრა. ჩემს 20-მეტრიან კლდეზე გაშენებულ ბაღს ბოლო დროს ხელი ვერ შევავლე. მე ბაღეობაში არაფერი გამეგება, მაგრამ შემოდგომა მაინც თავის გვალს დოვებს. საოცრად ლამაზია. ჩვენი ნორვეგიელი მდგმური გაოცებულია, ამბობს მდოგვის თესლის სტოლა ბაღში. როგორ იზდება ხურძენი, ორი ლეგვის ხე, მუშმალა, გარალიოკი, ადამი, ბროწეული და ჟასმინის ბუჩქი. აი რატომაა საქართველო სამოთხე. 30 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. ბილეთი შევიკვეთე 15 ნოემბრისათვის. პეკინში მივემგზავრები გობელენის საერთაშორისო გამოფენაზე. ბოჩკოს ხელოვნების საერთაშორისო ბიენალი, ლოზანა, პეკინი. ჟურის წევრი ვარ. ამ ბიენალის დამფუძნებელები ვიყავით გამოფენის ყველაზე აქტიური მონაწილენი მე და გივი. გობელენისათვის პიროსმანის ცისმარი მან ჟურნალისტებისაგან გობელენის მეფეს სახელი დაემსახურა ლოზანაში. 26 მეტრიანი პიროსმანის ცისმარი მირზანშია. პიროსმანის სახლ-მუზეუმში გიდია. კულტურის სამინისტროს მიმართვით სიღნაღის მუზეუმის ფიროსმანის დარბაზში მისი გადატანის თაობაზე, მაგრამ პასუხი არ ისმის. დასანანია თუ გივის ეს ნამუშევარი ჯია მატრით შეიჭმება. 31 ოქტომბერი, პარასკევი. დღეს მესამედ მოვუხარე თავი ღდოვილებისათვის ნიფთებს. ზამთრის დასასმელს ქვეშაგებსა და ჯურჯლებს. ჩემმა შვილიშვილმა 10 წლის ლუკამაც დაუზარებლად მოაგროვა ბავშვებისათვის სათამაშოები თუ ძიგნები. ძალიან მძიმეა ამ ხალხთან შეხვედრა. შრომით მოპოვებული სარჩო საბადებელი შენს თვალწინ წამში რომ კინატკურდება. და რაც მთავარია, შენი თანდასწრებით ადამიანებს რომ ხოცავენ. მსოფლიოსათვის ძნელი გასაგებია ქართველი ხალხის მუდმივი ბრძოლა დამპყრობლების წინააღმდეგ. ქართველებისა და საქართველოს ბუნება დაღვრემილობასა და სიბოროტეს მოკლებულია. მისი ტემპერამენტის შებოჭვა ჩრდილოელი ხალხების მსგავსად შეუძლებელია. 1 ნოემბერი, შაბათი. შემოდგომა თბილისში ერთ-ერთი ულამაზესი დროა. მითუმეტას ძველ თბილისში, სადაც თითქმის 40 წელია ცხოვრობთ. ზედმეტად ლამაზია ჩემი ეზო. არა მარტო ძველი თბილისის ქუჩები, არამედ ჩემი აივნიდან დანახული თაცმინდა მდგვარიც და ფოთოლგაცვენილი ალვაც. ასეთი პეიზაჟი თხვეობაში აღმოჩნდა გივი და აკვარელით ჩახატა კიდეც. სამწუხაროდ ის ამჟამად ერთი ინგლისელის კოლექციას ამშვენებს. საქართველოს არქიტექტურული პროექტების უმკაცრესი კონტროლი უნდა დაეცესოს. რადგან თბილისის სილამაზეში ყველაზე ღირებულია მისი თამდები ბუნება. ნუ დაუკარგავთ თბილის საკუთარ იერ სახეს. ყარაჩოხელ ჩუღურეთსა და კინტაურ ავლაბარს, ეზოებს, აივნებიან სახლებს, ბუმბერას, ხეებს. პალმით თბილისი არასოდეს მოურთავთ, ის ბათუმს უფრო მეტად უხდება. სადკაქრა მაგნოლიები და ვარდისფერი მიმოზა. 15 ნოემბრის მივდივარ სამშობლოში. პეკინში მელოდებიან ნათესავები, მეგობრები, ჩემი ხოფილი ქართველი სტუდენტი, სინოლოგები, მაგრამ წინასწარ ვიცი, რომ მალევე მომენატრება თბილისი. შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილი, მაო-მაო, ორი მიმი და ასე შემდეგ. ჩამოვალ საშობაოდ აუცილებლად საჩუქრებით. მიყვარს საჩუქრებით ჩემი ახლობლების გახსნა.
ასეთი იყო გასული კვირა გვენ ვენ მალი ლიუ ყანდარელისთვის. იგი გივი ყანდარელის ცნობილი მხატვრის ქვრივი გახლავთ, თავადაც მხატვარი, აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის პროფესორი. გამვლილი კვირის მანძილზე იგი რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ განვლილი კვირის კულტურული ცხოვრების ქრონიკით, რომელიც გიორგი გვახარიამ ამჯერად თბილისობას მიუძღვნა.
კლაუს ჰიპი, ჟილბერ ალბერი, ჰენრი პარი, ალი ისაევ ავარსკი, ტარიელ ქუთათელაძე და თეიმურაზ ბერიძე 26 ოქტომბრიდან თბილისის საპატიო მოქალაქეები არიან. სწორედ 26 ოქტომბერს თბილისობაზე მიანიჭა მათ ეს წოდება ქალაქის მერმა. ამ ადამიანებმა ჩვენი ქალაქის ჭირი და ლხინი გაიზიარესო, აღნიშნა გიგი უგულავამ თავისუფლების მოედანზე გამართულ კონცერტზე. სიტყვა ჭირის ხსენება ცხადი არ ყოფილა შემთხვევითი. ქართული ესტრადის ვარსკვლავების სანახავად შეგროვილ ახალგაზრდებს გაახსენეს, რომ წლევანდელი თბილისობა განსაკუთრებულია. სახალხო დღესასწაული ომის დასრულებისთანავე გაიმართა, უკვე 29-ით. გაიმართა მაშინ, როცა ოპოზიცია 7 ნოემბრის აღსანიშნავად ემზადება და ხელისუფლების მომხრეებისგან ესმის რა დროს 7 ნოემბერია. ხელისუფლებისთვის კლავაც მნიშვნელოვანია აჩვენოს, რბილად რომ თქვათ, ცხოვრება გრძელდება, უფრო რადიკალურად ჩვენ გავიმარჯვეთ და ამიტომ ვზეიმობთ. წლევანდელ თბილისობაზეც გამოიხატა გამარჯვების ეს მსუბუქი ეიფორია. კონცერტი გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდა. მისი წამყვანები კი ახალგაზრდა წამყვანებს წელს უფრო გამოცდილები გია ჭირაქაძე და ჯულიეტა ვაშაყმაძე დაუმატეს. კონცერტის დასრულებამდე ცდილობდნენ პუბლიკის გამხიარულებას.
სულ ახალ-ახალ სურპრიზებს პირდება ეს დათო.
ნამდვილად და ყოველთვის შემოაქვს ის განწყობა, რომელიც მეპირადათ, რომელსაც მეპირადათ ძალიან კარგ ხასიათზე მაყენებს და ძალიან, ასე ვთქვათ, მიმაღლებს განწყობილებას.
რა თქმა უნდა, როგორია თქვენი განწყობილება, კიდე გამაგონეთ?
არა, წამყვანების განცხადების მიუხედავად დათო გომართელი სულ ახალ და ახალ სიურპრიზებს გვპირდებაო, წლევანდელი თბილისობა სიურპრიზებით მდიდარი ნამდვილად არ ყოფილა. შედარებით პოპულარული ეგრეთ წოდებული ხილის ფესტივალი, შარდენისა და სიონის ქუჩებზე გაშლილი უფასო ტკბილი სუფრით, წელს უკვე მეორედ ჩატარდა. ხოლო ლიტერატურულ კონკურს გალას დაჯილდოების ცერემონიალს, აგრეთვე საერთაშორისო კონკურსის არქიტექტურული პრემია 2800-ის დახურვას, ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ აქციებს, რომლებიც თბილისობის დღეებში გაიმართა, მასობრივს ნამდვილად ვერ უწოდებ. თუმცა თბილისობისთვის ტრადიციულ ქუჩის აქციებზე წელს მაინც შეინიშნებოდა ერთი ტენდენცია. გაძლიერდა თბილისობისთვის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, მულტიკულტურული მოტივი.
2008 წლის ოქტომბრის მიწურულს ომ გადახდილ საქართველოს უნდა ეჩვენებინა, რომ ამ ქვეყანაში უცხოს არ ერჩიან და რომ თბილისობა მეგობრობის დღესასწაულია. Принципში ფორმა და შინაარსი არ შეცვლილა პირველ თბილისობაზეც ხომ ჯერ კიდევ კომუნისტების ეპოქაში მეგობრობის დღესასწაულზე კეთდებოდა აქცენტი, მაგრამ შეიცვალა ამ გზავნილის ადრესატი. პირველ თბილისობაზე მოსკოვი იყო, ახლა კი დასავლეთი.
ჩვენი მრავალეროვანი ქალაქის თბილისის ძირძველი მკვიდრი ჰამიდი.
ამ როგორც გითხრეს ძირძველმა მკვიდრმა შემოდგომის საკმაოდ სუსხიან საღამოს მუქთა კონცერტის მოსასმენად მისული პუბლიკა გაამხიარულა, აცეკვა კიდეც. მაგრამ თბილისობის დასკვნით კონცერტზე ხალხი როგორც წესი არ მიდის უცნობი მუსიკოსების სანახავად და მოსასმენად. მას შემდეგ რაც გიგანტურ საწნახელში დაიწურა ურძენი, მთლიანად შეიჭამა სადღესასწაულო ტორტი და გემო გაესინჯა ხილის ფესტივალზე გამოფენილ ექსპონატებს, დადგა დრო ცოცხალი ვარსკვლავების ხილვისა. დიახ, სწორედაც რომ ხილვისა, რადგან რევოლუციის შემდეგ ჩატარებული გრანდიოზული კულტურული აქციებისგან განსხვავებით, თავისუფლების მოედანზე გამართულ კონცერტებზე ცოცხლად უკვე ძალიან იშვიათად მღერიან. ძალიან იშვიათად უკრავს აქ ორკესტრი და თითქმის აღარ მღერის გუნდი. ჩანაწერებში, რომელიც აქ ჟღერს ორკესტრის ხმაცისმის და გუნდისაც, მაგრამ ხედავთ მხოლოდ ერთს, მომღერალ ვარსკვლავს. აღმოჩნდა, რომ პუბლიკას ესეც სავსებით აკმაყოფილებს. მთავარია კონცერტი მუქთა იყოს და მხიარული. ხალხი აუცილებლად შეგროვდება. ომ გადახდილ საქართველოშიც კი შეგროვდება.
ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენს თბილის ქალაქს, მოვეფეროთ, მოვეფეროთ ერთმანეთს, ჩვენს გულებს. ერთად ვიყოთ, ლამაზად ვიცხოვროთ ჩვენს თბილის ქალაქში. და რა თქმა უნდა, დღევანდელ საღამოს დაამშვენებს შესანიშნავი ადამიანი, თბილისელი კოლორიტი კაცი, სახიობი, მომღერალი, ბუბა
იკაბიძე!
თბილის ელკას, თბილის ურალს, მიყვარს შენი უბნები.
მორიგი 29 თბილისობის დასრულებიდან რამდენიმე დღეში საქართველოში კულტურის ახალი მინისტრის კანდიდატურა დასახელდა გრიგოლ ვაშაძე. ქართულ კულტურას ახლა პროფესიონალი დიპლომატი წარუძღვება. ძნელი ასახსნელია, რას უნდა ნიშნავდეს ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება. რა არის ეს უბრალოდ ახალი კაბინეტი კონკრეტული თანამდებობის პირისთვის, ესე იგი მურიგი საკადრო გადაადგილება თუ ქართული კულტურის რეალური გაცოცხლების სურვილი, ეროვნული კულტურისთვის საზღვრების გახსნა და მისი ინტეგრაცია მსოფლიო კულტურასთან. ჯერჯერობით ფაქტი ფაქტად რჩება. დედაქალაქის ყველაზე მასობრივი, ყველაზე სახალხო კულტურული ღონისძიება 29-ით ჩატარდა და ჩატარდა თითქმის ისე, როგორც დიდი ხნის წინ. სიტყვები კულტურა და სიხალისე საქართველოში ისევ ლამის სინონიმებად აღიქვან. მათ შორის ომ გადახდილ საქართველოში, სადაც კულტურის ჩინოვნიკებს როგორც ჩანს ისევ ჯერათ, რომ ხელოვნება მხოლოდ და მხოლოდ დადებით ემოციებს უნდა გამოხატავდეს, სადაც ახლა უკვე დასავლეთს არ წმუნებენ. თუ კი მაგალითად ლელა წურწუმია დედაქალაქის მთავარ კულტურულ ღონისძიებაზე უცხოურ სიმღერას შეასრულებს, ეს იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ ამ ქვეყანაში პატივს ცემენ ეთნიკურად განსხვავებულ ადამიანებს. უფრო სწორად უყვართ ეგზოტიკა. შეძლებს თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროდან კულტურის სამყაროში მოსული გრიგოლ ვაშაძე ეგზოტიკის სიყვარულის გარდაქმნას რეალურ ინტეგრაციად, დაეხმარება თუ არა ქართული კულტურის იმ მოღვაწეებს, რომლებიც არა ეგზოტიკისთვის, არამედ ახლი შეცნობისთვის, ღიაობისთვის იხწვიან, ამას ძალიან მალე ვნახავთ. მომავალ თბილისობამდე ბევრად უფრო მალე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 54 წუთია, ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 6 წუთი რჩება, ამ 6 წუთს ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდულ პროგრამას დაუთმობთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ შეხვდებით ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის მეორე მდივანს, მოვენახულებთ სახინკლეს სახელად ახალგაზრდული და ახალგაზრდებს ვკითხავთ ქუჩაში თუ რას ფიქრობენ ისინი სასამართლო სისტემაში არსებულ ნაკლოვანებებზე და ასევე 1000 წლების გამოწვევაზე, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ყველაზე უფრო მილენიუმ ჩელენჯი აინტერესებს. ეს ვიხუმრეცავით, არ არის აუცილებელი ყველა ხუმრობა სასაცილო იყოს ან აზრიანი, ზოგი უბრალოდ არის. არ ღირს ამაზე დიდხანს შეჩერება ალბათ. ჩვენ რამდენიმე გადაცემის წინ, რამდენიმე ათეული გადაცემის წინ მქონდა იდეა, რომ შეგვექმნა ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა, ტკბილ ქართული სახელით დვრილი, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებდა ისეთ პრობლემებზე, რომლებზეც ყველა დუმს არა და მნიშვნელოვანია ეს საკითხები. გამოაცხადეთ თუ არა ამ მოძრაობის შესახებ, აფეთქდა ტელეფონი, აფეთქდა, რეკავდნენ და რეკავდნენ, მერე მიწნარდა აჟიოტაჟი, თავიდანვე არავის არ დაურეკავს, ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ იმ დაძაბულ დროს ახალი მოძრაობა არ იყო საჭირო და ჩავწყნარდით. ეხლა კიდევ რადგან კლავ გააქტიურდა პოლიტიკური ვითარება, საოცრად ცუდი ქართულია, მაგრამ რადგან პოლიტიკაში გვინდა რომ ჩავერთოთ, პოლიტიკოსების ენახ უნდა ავითვისოთ არა. ხოდა იმას ვამბობდით. გეგმა ასეთი გვაქვს. განვაახლებთ დრილს და იქნება ვინმე უფრო წონიან პოლიტიკურ ფიგუროს მივეტმასნოთ მერე და გვექნება ფულიც და გავლენაც. როგორია? კარგია. და აი ჩვენი ახალი აქცია, უფრო სწორად მოწოდება. ჯერ სიტუაცია მიმოვიხილოთ. რუსებთან ხომ მქონდა ომი? მქონდა. ზოგი ამბობს ეხლაც გვაქვსო. რუსები ხომ აღარ გვიყვარს არა? მგონი არა. მგონი ეს საუკეთესო დროა რომ ერთი საშინელი ჭირი მოვიშოროთ თავიდან. არ შეიძლება ამ ანტირუსულ ტალღაზე რადიოები და რუსული პოპი ამოვძირკოთ. არ გამოვა? თითქოს მერე რა იყოს, მაგრამ აბა ჩაჭეკი სამარშრუტო ტაქსი ან ჩოვლებრივ ტაქსი და მერე ისმინე, ოი ლულულულუ და რაღაცეები. არ არის კარგი. და მე მგონი ეხლა არის ყველაზე კარგი დრო რომ ამის წინააღმდეგ გავილაშქროთ. ვთქვათ რომ ეს არის არაპატრიოტული, თან მაინდამაინც არასწორიც არ იქნება, ხო? და თან ალბათ შეიძლება მართლა იმუშაოს, რადგან აბა ვის უნდა რომ არაპატრიოტი გამოჩნდეს, უნდა ვინმეს ეს. და თუ სწორად ვიმოქმედებთ, ასე გავიმარჯვებთ, პრობლემა ის იქნება რომ ზოგიერთი რუსული სიმღერა მართლა არ არის ცუდი. და თართული გასავლებია ზღვარი, ანუ აფსარა არის და რა არ არის, მაგრამ არა უშავს. გავძლებ დედეტეს გარეშე. ეგეც მოაშტონ, არა უშავს. კი არის კარგი ჯგუფი, მაგრამ სინამდვილეში ვერ ვიტან დედეტეს და მთელი ეს გეგმა მაგისთვის დავაწყე. ანუ საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა ჩემი ქვენა ინტერესებისთვის გამოვიყენე. ნამდვილი პოლიტიკაც ხომ ეგეთია, არა? აიცით რა, გონიათ ზეწოლის საშუალება არა გვაქვს. ნამდვილ პოლიტიკურ მოძრაობას აუცილებლად ჭირდება რაღაც ბერკეტი. ჩვენი ბერკეტი მოსახლეობის დაშინება იქნება. და თქვენ თუ გონიათ, რომ რადგან მხოლოდ რადიოში ისმის ხმა და არ შეგვიძლია ზემოქმედება, როგორ არ შეგვიძლია? აი როგორ შეგვიძლია? მე ახლა აკიდებთ სიმღერას. ძალიან მაგრად აკიდებთ. აი ასე. 3 საათის შემდეგ რომ თავში მელოდია ტრიალებს და კიდე ამოიგდო და არ გამოდის, აი ესე. რომ ვერ ხვდები უცებ ხიხინს რომ იწყებ და შეხცხება და ფიქრობ ნეტა სად მოვისმინე ეს სიმღერაო და მერე რომ მიხსენებ. ხო მეცით არა? აი ზუსტად მაგას გავაკეთებთ. Ах какой ты юной была и с ума мне сердце свела.
Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна.
Смена შეიძლება არ კონდეს ზოგიერთს, მაგრამ მე რა. ზოგი სიმღერა ისეთია, პირდაპირ ტვინის ქერქში მიდის და იქიდან მისი განდევნა შეუძლებელი ხდება. მას მხოლოდ სხვა უფრო მძლავრი სიმღერა თუ ამოაგდებს, მაგრამ მე ის გეჭედება თავში და ასე რომ გაფრთხილდით. უფრო უარესი სიმღერების გვაქვს არსენალში. დაგუჭირეთ მხარი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა დრილი. ამას გარდა, სულ სხვა თემაზე გადავდივართ ახლა, მაგრამ რამდენი ვარ, თვითონ ტელევიზორის ჩართვა გვეშინია კბილის პასტისის რეკლამა რომ არ ვნახოთ შემთხვევით. კომიცით კბილს რომ კარგავს ვიღაც თავისთავად, არ არის ცუდი. ნაკლებ შევხედავ ტელევიზორს. და ასევე ორაკული. თუ ორაკული არ გინახავთ, თან არის ძრაზე ალაპარაკი, ვეღარც ნახავთ, ვეღარც გაიგებთ და ცუდია, იმიტომ რომ ბევრი დაკარგეთ. ასე დავამთავროთ. ბოლოს ახლა მართლა ესეთი ბოროტები კი არა ვართ, რომ აი ეს სიმღერა ჩაგიჭედოთ თავში. თან დღესასწაულებია, ხო? თბილისობა იყო, ახლა ჰელოვინი, შუალედური არჩევნები მოდის, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნები და აბა ასე დროს განა ბოროტება იქნება. აი თქვენ სხვა სიმღერა რომ ის დაივიწყოთ. ეს ვიყურე. აი თქვენ მართლა სულ სხვა სიმღერა და დავიშალოთ.
ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდულმა პროგრამამ დაასრულა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის საღამოს გადაცემა. თბილისში 7 საათი ხდება, ზუსტად 3 საათში კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს, სუსურვილი გექნათ. სიხშირეზე FM 107.4. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაგაბაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.